Татарстан президенты Рустам Миңнехановның эшкуарлык җәмәгатьчелеге белән очрашуы бу юлы электрон сәүдә өлкәсенә кагылды. Татарстан Республикасында эшкуарлар хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Фәрит Габделганиев хәбәр иткәнчә, электрон сәүдә мәйданчыкларында, маркетплейсларда теркәлгән республика эшкуарлары саны быел 2 тапкырга арткан. Очрашуда маркетплейсларда үз мәшгульлек продукциясен сату, җиңел сәнәгатьтә эшче белгечлекләргә кытлык, халыкара базарга чыгу буенча ярдәм һәм экспорт операцияләрен камилләштерү кебек мәсьәләләр каралды. Аерым алганда Рөстәм Миңнеханов Россия премьер-министры Михаил Мишустинга үз мәшгульләр белән эшләү регламентын әзерләү мәсьәләсе белән мөрәҗәгать итәргә әзер булуын белдерде. Татарстан министрлар кабинеты утырышы республикабыздагы кеше елгаларның һәм сулыкларның экологик торышы мәсьәләләренә багышланган иде. Аны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин үткәрде. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Республиканың су ресурслары мөһим энергия чыганагы, транспорт һәм икътисадның барлык тармаклары эшчәнлеген тәэмин итү өчен ресурс булып тора. Татарстан республикасында бүгенге көндә су объектларының пычрану проблемасы кискен тора. Табигый суларның патна үткәрелгән мониторинг нәтиҗәләре күрсәткәнчә, алынган пробаларның 90%-тан артыгы пычраткыч матдәләрнең рөхсәт ителгән концентрациясеннән артып китә, диде Алексей Песошин. Татарстан президенты ассызыклаганча, республика территориясендә чистарту кырылмалары эшчәнлегенә тиешле бәя бирергә кирәк. Бүген төп бурычларның берсе кеше, авыл хуҗалыгы һәм сәнәгатьнең экологик вазгыятка йогынтысын кимитү, елгаларга һәм сулыкларга пычранган йогынты суларын агызуны кимитү. Казан чистарту кырылмалары башка объектлар өлешендә безнең планнарыбыз зур, диде Татарстан президенты. Страсбургта Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының 40-нчы сессиясенең 2-нче өлеше ачылды. Пленар утырыш эшендә конгрессның мактаулы әгъзасы Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Сессиядә көн тәртибенең төп мәсьәләсе булып COVID-19 пандемиясенең Европа шәһәрләрендә социаль, сәяси һәм демократик процессларга йогынтысы, икътисадта локдауннар белән бәйле кризистан соңгы күренешләрне бетерү, шулай ук замана проблемаларына каршы көрәштә төбәкләр теләктәшлеге тора. Бу көннәрдә палат утырышлар узачак. Иртәгә Европа Советы җирле һәм төбәк хакимиятләре конгрессының чираттагы сессиясе пленар утырыш белән тәмамланачак. Татарстан министрлар кабинетында узган брифингта билгеле булганча, бүгенге көндә Татарстан Республикасында коронавирусның 38-дән артык штаммы исәпләнә. Дошман әле җиңелмәгән, вирус бик көчле. Хәзер Мәскәү, Санкт-Петербург һәм башка зур шәһәрләрдә авыручылар саны арта. Вирус бик тиз мутацияли. Татарстанда коронавирусның 38-дән артык шул исәптән Британия штаммы һәм башкалары бар, диде Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков. Аның сүзләренчә, 2020 елдан ярмалы буларак, быел COVID-19 инфекциясе яшьләргә күбрәк йога. Былтыр куркыныч астында күбрәк өлкән яшьтәгеләр булса, быел вирус яшьләр арасында да тарала. Яшьләр авыруны җиңелрәк кичерә, әмма бу якыннары, туганнары, дуслары, ата-аналары өчен куркыныч тудыра, диде министр. Әлегә Татарстан хакимияте коронавирус таралу сәбәпле яңа чикләүләр кертү турында карар кабул итмәде. Бу хакта Татаринформга республика президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова хәбәр итте. Һәр төбәк эпидемиологик вазгыятка бәйле рәвештә үз вәкаләтләренә карап карар кабул итә. Әлегә безнең республикада мондый карарлар кабул ителмәде. Шул ук вакытта без вазгыятның тутырыклылыгына вакцинация темпы да турыдан-туры йогынты ясавыннан чыгып эш итәбез. Бары тик шул гына халыкның җитәрлек дәрәҗәдә иммунитеты булуына йогынты ясарга мөмкин. Бу Татарстан халкының гомерен һәм сәламәтлеген саклый, һәм чикләүләр кертүдән котылырга ярдәм итә ала, диде матбугат хезмәте җитәкчесе. Мәскәү мэры Сергей Собянин Россия башкаласында яңа чикләүләр кертте. 15-19 июнь шәһәрдә хезмәт хакы саклана торган ял көннәре дип игълан ителде. Санкт-Петербург губернаторы Александр Беглов шулай ук коронавируска бәйле чикләүләрне катгыйландырды. Иванов өлкәсе хакимияте төбәккә керә торган юлларда ДПС постлары куйды. Алар вакцинация турында белешмәләрне тикшерә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан аграрийлары мөгезле эретерлекләр өчен сенаж һәм пишән хәзерли. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләреннән күренгәнчә, бүгенге көндә игенчеләр тарафыннан 234 мең гектарда күп еллык үлән чабылган, 533 мең 443 тонна сенаж һәм 62 мең 820 тонна пишән хәзерләнгән. Әтнә, Балтач, Тәтеш, Актаныш, Кукмара һәм Түбән Кама районнарының авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре азык хәзерләүдә аеруча актив эш алып бара. Быйыл Казандагы Зур Кызыл урамында велосипедчылар өчен 2 километр узынлыкта юл сузу планлаштырыла. Ул Батурин урамы һәм Кремль ярбуен Толстой скверы белән, ә перспективада Горький исемендәге парк белән тоташтырырга мөмкинлек бирәчәк. Татарстан Республикасы башкаласында киләчәктә велосипед челтәренең гомуми узынлыгы 12 километрдан 75 километрга кадәр артачак. Мондый проектны шәһәрнең иске өлешендә тормышка ашыру шактый кыен дип билгеләде Казан мэры Илсур Мешин. Юхиди таләпләре нигезендә велосипед хәрәкәтен имин оештыру мөмкинлеген табу алай җиңел түгел, әмма без бу юнәлештә эшлибез, диде ул аппарат киңәшмәсендә. Велосипедчылар өчен 2 километрлы юлның яңа киңлеге 2,5 метр тәшкил итәчәк. Аңа норматив таләпләргә туры китереп, велосипед светофорларын кабатлый торган билгеләр куелачак. Серебряный бор һәм Вознесенский тракты кебек яңа төзелә торган юлларда велосипед юллары бөтен маршрут дәвамында каралган, дип хәбәр итте башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Игорь Куляжов. Казанның архитектура һәм шәһәр төзелеше идарәсе каршындагы транспортны планлаштыру бюросы белгечләре бөтен шәһәр өчен велотранспорт инфраструктурасын үстерү концепциясен эшләделәр. Беренче этап шәһәр үзәгендә Рок районнар белән булган вилы юллар элемтәсен арттыруны күздә тота. Шәһәрдә юллар салганда подрядчылар велосипедчылар өчен инфраструктураны күз алдында тотарга тиеш, дип билгеләп үтте Илсур Мешин. Аерым алганда бу таләпләр Горький шоссесы, Вознесенский тракты һәм Татарстан башкаласы өчен башка мөһим юллар төзегәндә исәпкә алына. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз.